BMTning bosh assambleyasida 19 sentyabrda nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev Toshkentning yangi tashqi siyosati haqida gapirar ekan, O'zbekiston bugungi kunda o'zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda deb ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida xalqaro mavzularni ham tilga oldi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston BMTni bosqichma-bosqich isloh etilishi
O'zbekiston выступает за ее поэтапное реформирование.
Jahonda terrorchilik va ekstremistlik kuchayib borayotganiga e'tibor qaratgan Mirziyoyev bu chaqiriqlarga qarshi kuch ishlatish bilan javob qaytarish o'zini oqlamaganini ta'kidladi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishini hamda BMT bosh assambleyasining ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etdi.
Принят специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи просвещение и религиозная толерантность.
Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan, dedi O'zbekiston prezidenti. Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekiston barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan Markaziy Osiyoni shakllantirish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, tinch osoyishta iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir. Prezident o'zi hokimiyatga kelgan qisqa muddat ichida qo'shni davlatlar bilan siyosiy ishonch muhitini yaratishga erishilganini ham ta'kidlab o'tdi. Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 5-sentyabr kuni chegara shartnomasining imzolanishi bu maqsad yo'lidagi tom ma'noda muhim voqea bo'ldi.
Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам.
Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bildirishicha, noyabr oyida Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzusida xalqaro anjuman o'tkaziladi. Ushbu anjuman yakunida biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlikni ta'minlash va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini kiritishni mo'ljallaganmiz. Bu taklifni BMT rahbariyati va xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlaydi deb ishonamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.